سولواں باب۔ جب سبت کا دن بیت گیا تب مریم مگدلینی اور یعقوب دی ماتا مریم اور سلومی نے سگندا مل لیا پئی جا کے اس اتے ملن، اتے ہفتے دے پہلے دن بہت تڑکے سورج چڑھتے ہی وہ قبر اتے آئیاں، اتے آپ وچ کہن لگیاں جو ساڈے لئی پتھر نوں قبر دے منہوں کون ریڑ کے لمبے کروں۔ جا انہاں نے نگاہ کیتی تاں ویکھیا جو پتھر لمبے ریڑیا پیا سی کیوں جو او بہت پارا سی، اتے قبر وچ جا کے انہاں نے ایک جوان نوں چٹا وستر پہنی سجے پاسے بیٹھا ویکھیا، اتے او حیران ہوئیاں اتے اس نے انہاں نوں آکھیا، حیران نہ ہوو، تسی یسوع ناصری نوں پال دیاں ہو جڑا سلیب اتے چڑھایا گیا سی، وہ تاں جی اٹھیا ہے، وہ ایتھے نہیں ہے، لو اے تھاں ہے جتھے انہاں اس نوں رکھیا سی، پر جاؤ او دے چیلیاں نوں اتے پترس نوں آکھو جو او تواتھوں اگے گلیل نوں جاندا ہے، تسی اوتھے اونوں ویکھو گے جویں اونے تانوں آکھیا سی، اتے او نکل کے قبر پاسوں نسیاں اور کمبدیاں ہوئیاں اتے گھبراؤندیاں ہوئیاں سن اتے ڈردیاں ماریاں کسے نوں کچھ نہ بولیاں۔ ہفتے دے پہلے دن اونے تڑکے جی اٹھ کے پہلا مریم مگدلینی نوں جدے وچوں اونے سات پوت کڈے سن وکھالی دتی، اتے جا اس نے جا کے اودے ساتھیاں نوں جڑے سو کردے سن اتے روندے سن خبر دتی، پر یسو نے اے سن کے جو او جیوندا ہے اس نوں وکھالی دتا اتے سچ نہ منیا۔ اے دے پچھوں اونے ہور روپ وچ لے کے اونا وچوں دو جنیاں نوں جاؤ جلے جاندے سن اتے ایک پنڈ ول ترے جاندے سن وکھالی دتی، اتے انہاں نے جا کے باقی دیاں نوں خبر دتی، پر انہاں نے انہاں دی وی پرتیت نہ کیتی، اتے اے دے مگروں اس نے گیارہ نوں جد او کھان بیٹھے سن وکھالی دتی اتے انہاں دی بے پرتیتی اور سخت دلی دا اولمبا دتا، اس لئی کہ جنہاں اس نے جی اٹھیا ہویا ویکھیا سی پر انہاں دی پرتیت نہ کیتی سی۔ اس نے انہاں نوں آکھیا، تسی سارے جگت وچ جا کے سربت سرشٹی دے سامنے خوشخبری دا پرچار کرو، جڑا نیچا کرے اتے بپتسما لوے وہ بچایا جاوے گا، پر جڑا پرتیت نہ کرے اس اتے سزا دا حکم کیتا جاوے گا، اتے نیچا کرن والیاں دے نال اے نشان ہون گے جو او میرا نام لے کے پوتاں نوں کڈن گے، وہ نویاں نویاں بولیاں بولن گے اتے او سپاں نوں چک لین گے، اتے جے کوئی زہر والی چیز وی پی لین تاں انہاں دا کچھ نہیں وگڑے گا، وہ روگیاں اتے ہتھ رکھن گے تاں وہ چنگے ہو جان گے۔ پھر یسو نے جد انہاں نال وچن کر ہٹیا تاں آکاش اتے اٹھا لیا گیا اتے پرمیشر دے سجے ہتھ جا بیٹھا، اتے انہاں نے باہر جا کے ہر تھاں پرچار کیتا اتے پربھو انہاں دے نال ہو کے کام کردا سی، اور وچن انہاں نوں نشانیاں دے راہیں جڑے انہاں نال ہوندے سن ثابت کردا سی۔